Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her. Jeg skal da snakke om det temaet falske nyheter og konspirasjonsteorier med et spesielt blikk på ungdom. I fjor så ga jeg ut den boka her, og litt av grunnen til at jeg valgte å skrive om det temaet her, det var at jeg skrev en avhandling om politisk bruk av sosiale medier, altså liksom vanlig politisk bruk, der jeg informerer og prøver å engasjere og sånt. Og så har vi i løpet av de siste årene sett at det her har snudd seg, og en ser hvordan disse kanalene også kan brukes til å manipulere og overvåke og lure. Så den boka ble aktualisert med Donald Trump, og han ble valgt til president i 2016, men det er ikke et nytt fenomen, det må jeg understreke. Dette her har eksistert veldig lenge, og en kan finne materialet tilbake til 1800-tallet der en faktisk bruker det begrepet fake news. Men begrepet falske nyheter har blitt tømt for innhold og fylt med innhold, alt dette som hva slags aktører som bruker det. Og derfor er det et ganske vanskelig og egentlig problematisk begrep. I mange tilfeller kan det være bedre å bruke begrep som feilinformasjon eller desinformasjon for å snakke om disse problemene. For dette har veldig lite med nyheter å gjøre. Men vi vet at det har blitt gjort en del undersøkelser om dette her, og dette er studiet fra Medietilsynet, der jeg har sett på evner til ulike aldersgrupper til å skille mellom ulike typer feilinformasjon eller problematisk informasjon. Og det de har funnet ut, det er at eldre er dårligere til å avdekke falske nyheter. Og da har de sett på konkrete eksempel på en nyhetssak. Da kan det være at en ikke er så flink til å se for eksempel på URL-en eller navnet på nettsida eller slike ting. Så det som er den viktigste markøren når det gjelder å skulle skille mellom den type problematisk informasjon har vært alder. Jeg ser litt som forskjeller på utdanning blant annet, men alder skilles ut. Jeg bruker lengre tid på å oppdage dette her. Og det som er problematisk for det når det gjelder det eldste, det er nå at det kanskje i større grad er villig til å dele den type saker. Ungdommer deler veldig lite nyhetssaker, i hvert fall på typ som Facebook. Sånn sett så kan eldre være med på å spre falske nyheter i større grad enn ungdom. Så vi vet at ungdom bruker mer avanserte metoder, altså, for eksempel det å sjekke URL-en, det å sjekke er dette her en skjermdump, har dette her vært skrevet om på andre nyhetsnettsted. Men det kan også være at eldre lesere har mer kunnskap og på den måten kan avsløre falske saker likevel. Så dette kan da antyde at digital kildekritikk og kritisk medieforståelse er noe som etter hvert begynner å sitte ganske bra hos en del ungdom. Men samtidig så endrer dette fenomenet seg hele tiden, så en må holde seg oppdatert. Og så ser vi også, det har vært en del sånn nyhetssak om at det er ganske spennende med konspirasjonsteorier blant ungdom. Dette er noe som de synes er litt gøy å følge med på, og mange ungdommer som får med seg noen av de mest sirkulerte konspirasjonsteoriene. For eksempel nå, den uka her med det amerikanske valget, så hørte jeg at i klassen til datteren min på 14 år, der var det flere som hadde hørt at Joe Biden var pedofil. Og det er ting som da blir sirkulert på TikTok eller Snapchat. Og det er noe ren konspirasjonsteorier. Så det er ting som de da får med seg. De trenger ikke engang å tenke at det er en nyhetssak. De bare ser noen bilder og noen videosnutter. Og så bare for å skjønne litt hvorfor dette her skjer, så tenker jeg tre fenomen vi skal kikke litt nærmere på. Vi vet i løpet av de siste årene så har medievanene endret seg. Nå ser vi kun på de yngste aldersgruppene. Eldre, de leser papir- og nettaviser i enda større grad. Så jevnt over så ser vi at lesning har gått ned, enten det, i hvert fall på papir og også på nett. Og i løpet av den tiden her så har vi også fått de store plattformselskapene, YouTube. Vi har fått Facebook, vi har fått smarttelefoner ikke minst, vi har fått Snapchat. Og det klart at dette her har vært med på å prege medievanene. Jeg skal ikke påstå at det en kausalitet, at dette her har forårsaket det, men dette en del av dette her større bildet vi må ha med oss. At vi har fått en type digital lesning eller strømming av innhold som tar masse tid og oppmerksomhet hos de unge. Og det ganske interessant å se på de yngste aldersgruppene at det har gått ganske kraftig ned når det gjelder lesning av nyheter. Og når vi ser på igjen dette her undersøkelse fra medietilsynet, altså hvor den får med seg nyheter fra, så ser vi en tydelig tendens at det i stadig større grad så det sosiale medier. Det også verdt å merke seg at Supernytt, altså NRK sitt tilbud, godt brukt. Og en viktig grunn til det nok også at det en del av undervisningen. Det blir brukt i skolen ofte. Det ofte sånn det ser på i lunsjpausene. Så sosiale medier, som da særlig Instagram og Snapchat og TikTok, viktige nyhetskanaler for ungdommene. Som vi da ser her, Snapchat er det mest brukte, og så har vi YouTube og Instagram og Facebook. Så det viktig å vite hvor den orienterer seg, hvor den får informasjon om når det gjelder de unge mediebrukerne. Og så det også veldig viktig å være oppmerksom på at informasjon og nyheter handler også veldig mye om sosiale relasjoner. Det lett å tenke at at folk tenker at det viktig å holde seg oppdatert. Det handler også om å høre til. Altså, det å ha kunnskap og informasjon om hva det folk rundt deg opptatt av. Så dette her også handler om identitet. Og så tenkte jeg bare dra fram et par tendenser som vi kjenner til fra forskningen når det gjelder hvorfor en tror på ulike ting som en gjør. Bekreftelsetendens er noe som en kjenner fra psykologien, at vi har en tendens til å tro mer på det som bekrefter vårt verdensbilde. At hvis vi da får informasjon som ikke stemmer helt med måten vi ser på verden på, så kan det være at vi velger å ikke tro på det. Samtidig, dette er en gruppe, altså ungdom i en fase der en holder på å etablere det her verdensbildet. Det verdensbildet har ikke helt satt seg enda når det gjelder måten vi ser på samfunnet rundt oss. Så det her noe som er viktig for måten ungdom tar til seg informasjon. Også en annen ting som vi också kan tänka på, det är något sätt en majoritetsillusion. Som jag tänker kan vara särskilt aktuellt för ungdom. Alltså, hvis en får ett intryck av att alla runt sig får med sig den samma informationen eller tror på det samma, sånt som man kan göra via sociala medier, för att det är nätverksbaserade medier, så kan en tänka att det här är nog det som är realiteten. En kan bruke begrep som filterboble for eksempel for å snakke om dette her. Men de strukturerne som sosiale medier legger til rette for gjør at en kan oppleve at alle rundt en opptatt av det samme og mener det samme uten at det realiteten. Og faktisk bruker det slagordet her, altså faktasjekkorganisasjon, venner lar ikke venner tro på usannheter, del fakta, som et veldig godt slagord, men som kan være ganske vanskelig sosialt. både blant yngre, men også godt voksne. Altså det å skulle korrigere det noen har sagt eller delt i sosiale medier kan være komplisert sosialt. For det kan være å altså, rett og slett skulle gå inn og korrigere på den informasjonen noen har lagt ut. Noe som kanskje da er litt lettere å spørre om, det er nå, hvor har du det fra? Altså hvis det er et bilde eller en video som sirkulerer, som kommer med en falsk påstand, så det å kunne spørre om, hva er kilden til dette her? Vet vi at dette her er sant? At det blir et sånt her kontrollspørsmål som både unge og eldre bør stille. Så det å skulle lære seg til en del sånn kontrollspørsmål er veldig viktig for unge, og dette ser vi også bli gjort i skolen og i undervisningen. Og så en ting som også kan være vanskelig for unge å skille, og det er ikke bare unge selvfølgelig, også godt voksne lesere, det er å skille mellom fakta og meninger. Og det vi vet også fra forskningen at det det er noe som karakteriserer det som blir beskrevet som falske nyheter, det er den sammenblandingen. Du både har fakta surret sammen med meninger. Altså det er egentlig kommentarer som framstår som nyhetsartikler. Og Medietilsynet har laget et undervisningsopplegg der en da kan teste seg, klare en å skille mellom disse her. Og når jeg tester det ut på studenter og på elever i videregående, så er de ganske gode på det. De klarer ganske greit å se at det ene, når gallepiggen er høyest i fjellet i Norge, at det er fakta, mens gallepiggen er fineste fjellet i Norge, er en påstand. Så det å lære seg til å skille, det er viktig. Og så ser vi også at mediene i større grad går inn og forklarer leserne sine. Fordi, nå er det litt vanskelig å lese her, men altså det en vet, det er at leserne har litt problemer med å skille. Hvem er det som er avsenderen, og hva type uttrykk er dette her? Så her ser vi fra Aftenposten. Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning. At det er viktigere å skille formatet i mediene. Og en grunn til at den gjør det, det er at det, hvis en leser papiravis, så kommer ting på forutsigbare plasser, en vet hva type format det er. Når vi leser det på nett, så er det tatt ut av kontekst. Og det kan være vanskeligere å se, ja, men dette er en kronikk, eller dette er en lederkommentar. Så det å guide leserne, og også ungdom, er viktig. Og det handler også om et poeng i hver varsomplakaten, gjør klart hva som er faktisk opplysninger, hva som er kommentar. Og med internett og med sosiale medier, så blir det vanskeligere å skille. Så nå skal jeg komme til siste bilde. Behovet for digital kildekritikk blir viktigere og viktigere. Kildekritikk er et etablert begrep innenfor medieforskningen og blant journalister, fra historieforskning, altså mange fagfelt som bruker det som et begrep. Vi trenger nye metoder, nye teknikker når nesten all lesing og informasjon og nyheter foregår på nett. Det er lettere å bli lurt. Vi kan bli lurt av manipulerte bilder, manipulerte videoer. En kan redusere tempo på en video for eksempel, og det kan få helt annen mening. Ting kan bli tatt ut av kontekst. Og da trenger vi en del kontrollspørsmål. Vær generelt kritisk. Sjekk URL-en, navnet på nettsiden. Det som ofte er problemet, det er at vi leser så fort at vi får ikke med oss hvor kommer den informasjonen fra. Hva type publikasjon er det? Finnes det noen informasjon om det nettstedet? Står det en navngitt journalist, for eksempel? På en del fake nettsted, så står ikke journalist. Det er ikke ordentlig byline, for eksempel. Går det an å finne ut noe om ståsted, altså for eksempel politisk tilhørighet om nettstedet? Det kan gi noen indikasjoner. Er det andre som har skrevet om samme sak, eller dette er noe som bare finnes på det nettstedet? Hva type kilde er det? Er dette her en forskningsinstitusjon som finnes, eller diktet opp? Dette her er ganske vanskelig. Er bildet eller videoen ekte? Det er kanskje noe av den største jobben vi har. Ofte ser vi at bildet ekte, men det tatt i en annen kontekst. Brukt, altså fotografert 2 år før, og så blir det brukt i en ny kontekst, og så kan det oppskalere en situasjon. Hvordan dukker saken opp? Hvem var det som fikk den på? Det kan gi noen indikasjoner. Det reelle personer som sitert? Ofte så blander en satirisk nettsted med reelle nyhetssaker. Mange har gått fem på der. Det kan være rare tegnsetting eller åpenbare skrivefeil. Det kan gi noen hint. Grafisk utforming som rar. For eksempel bitcoin-annonse som ser ut som nyhetsartikler, der kjendiser brukt. Vi har sett masse eksempler på det, sirkulerer på Facebook. Det en nyhet eller det en kommentar? Har faktasjekkere, norske eller internasjonale, har de skrevet noe om det? Dette her bare noen av de kontrollspørsmålene som nyttige å stille, og som jeg tenker at ungdommer ganske gode til. Men hvis kanskje en god venn har delt en sak, kanskje på TikTok eller Snapchat, så en kanskje ikke så nøye med å sjekke det, for en stoler mer på vennen. En tenker at en venn har full kontroll. Så ja, dette her med de sosiale relasjonene kan gjøre at en svekker den kritiske sansen. Så det var det jeg hadde å si. Takk for meg, og jeg skriver mer om disse temaene i denne boka her.